Ilolla ja nöyryydellä tervehdin teitä, suomalaisystävät, täällä Eskilstuunassa. Edellisen kerran olin Eskilstuunassa elokuun viimeisenä sunnuntaina 1996. Joten jos pitkästytän teitä puheellani, niin ainakin se lohduttaa, että ei se kovin usein täällä käy. Minulla oli oikeastaan suurta tarvetta esitellä teille itseäni, kun katselen tätä ikäprofiilia, mikä täällä on, niin suurin osa kuuluu siihen luokkaan, että ovat olleet varmasti seurakunnassa silloin ja paikalla. Ja nuoremmat tulevat sitten tuntemaan tämän tilaisuuden kestäessä, että mikä se on miehiä. Minulle ei mitään vallan erikoista kuulu, ei ole omasta puolesta mitään valtavia voittoja kerrottavana paremminkin. Täytyy sanoa, että on ollut taisteluita, on ollut tragediaa, on ollut tappioita. Mutta mitä minä sitten haluan nimenomaan kertoa on se, että kaikista epäonnistumisista ja takaiskuista huolimatta minulla on ystävä, joka on ollut rinnalla. Ja Jeesuksen läheisyys kaikissa näissä elämänvaiheissa, se on tullut niin murtavaksi, että ei oikein kuivin silmin tahdo näistä tilaisuuksista enää selvitä. Ja rukoukseni on, että voisin tänäänkin jotakin hänen kunniaksensa kertoa. Aloitetaan muutamalla laululla. Olen ollut vähän huono kuntoinenkin, että teillä on sellainenkin tehtävä nyt siinä, että muistakaa minua rukouksiin. Lähdetään liikkeelle pienin askelin.
Tahdon seurata sua halki elämän. Sinä neuvot mulle tien, joka isän kotiin vie. Sinne seurata sua tahdon pienin askelin.
Täällä on joitakin henkilöitä paikalla, joihin sain tutustua silloin 90-luvulla, kun 3 vuotta olin Göteborgin suomalaisen helluntaiseurakunnan paimenena. Ainakin teille ja ehkä joillekin muillekin on tuttu tuo Liseberin huvipuisto. En nyt tarkoita sitä, että siellä helluntailaiset on ollut kaahaamassa ihan säännöllisesti, mutta en kyllä ala rokottamaan sellaisia, jotka ovat niin tehneet. Olen siellä itsekin ollut ja silloin oli lapset pieniä, niin sehän oli hieno paikka. Silloin kerran noina vuosina siellä oli eräs kaveri, joka yritti maailmanennätystä. Hän oli mennyt istumaan sellaisen korkean tolpan nokkaan, en muista paljonko niitä metrejä oli, mutta oli niitä ainakin 30. Siinä oli laitettu jakkara hänelle sinne tolpan päähän ja kun näin itse sen silloin, niin en tiennyt kuinka monta päivää se siellä oli ollut ja kuinka kauan se siellä aikoo jolla, mutta maailman ennätys oli kuitenkin tavoitteena. Ja itse asiassa tämä tuli minun mieleeni, niin sain siitä kimmokkeen tähän tekstiin, jonka nyt ajattelin teille lukea ja kanssanne hetki sitä miettiä, mitä merkitsee, kun ollaan huipulla. Ajatelkaa sitä miestä siellä. Ihmiset katsoi niskat kenossa, että onpa rohkea ukko, kun on tuolla. Mutta kauanko hän sitten sai sitä suosiota siellä tolpannokassa nauttia? Joskus sieltä oli kuitenkin tultava alas. Ja mitä luulette, kun hän tulisi Eskilstuunassa marketissa sinua vastaan ja ottaisi hihasta kiinni, että eikö sä tunne mua? Eikö sä tunne, kuka mä oon? No en, minä ole kuuna päivänä tuollaista tyyppiä nähnyt. Mä oon kuullut se mies, joka Liseberissä istui tolpan nokassa monta päivää. Pitäisihän tällainen maailman kuuluisuus olla hyvänen aika tuttu, ainakin Ruotsin tantereella, eikö vaan? Ja tämä tarkoittaa sitä, että on, voisi sanoa, se on luonnonlaki. Kun ihminen menee, pyrkii tai pääsee huipulle, niin sieltä tullaan aina alas. Sieltä on vain yksi suunta. Ajattele kaikkia vuorten valloittajia, ja jos ajattelemme tällä tavalla fyysisesti tätä tilannetta, niin eivät hekään ole sinne jääneet. Sieltä on tultava alas laaksoon. Ja jos me sitten ajattelemme taidesuorituksia, hienoja esityksiä, niitä huippuja, niin jos taiteilija, joku muusikko tai esiintyjä onnistuu täydellisesti, kerää aplodit ja kaikki mahdolliset mitallit, renikat rintaansa, niin eihän siitä voi tulla kuin alaspäin. Näin käy aina. Ja joskus, kuulkaa, me uskovaiset ihmiset, me joille hengellinen elämä ja ne ulottuvuudet ovat tärkeitä, niin tuntuu, että me todella unohdamme tällaisen luonnonlain olemassaoloon. Me etsimme huippuja, me haluamme olla huipulla. Ja joskus oikein porukalla yllytetäänkin toisia, että nyt taputetaan ja ylistetään ja tehdään vielä enemmän. Ja löytyhän se fiilinki sitten sieltä, päästiin huipulle. Mutta miten sitten käy? Siellä on aika vähän liikkumatilaa. Seuraavan kerran, kun me kokoonnumme yhteen, niin taas me menemme sinne. Ja kun näin tapahtuu muutaman kerran, niin ei se huippu tunnu enää miltään. Täytyy olla jotakin, jolla pääsisi vielä vähän enemmän ylöspäin. Mutta kun ei löydy, ei tulekaan tikkaita enää vastaan. Mount Everest on saavutettu. Sieltä on vain yksi ilmansuunta. Alaspäin. Ja tällöin voidaan kokea sitä, mitä normaalielämässä me kutsumme burnoutiksi. Jos me siirrämme sen hengelliseen maailmaan, niin voisimme puhua, että me olemme uupuneet kokemuksiin. Ei se ole syntiä, ei se ole paha asia, mutta ei se myöskään meitä pelasta. Eivät nämä kokemukset meitä pelasta. Ja Raamatussa löytyy tällaisia esimerkkejä, ja eräs kaikkein parhaimpia on Elia. Mies, josta Uuden testamentin puolella kirjoitetaan meillä Jaakobin kirjassa, että Elia oli ihan tavallinen ihminen, samanlainen pottunokka kuin me suomalaisetkin. Ei hänellä ollut mitään. Hänellä oli Jumalan antama tehtävä, mutta ei se tehtävä tullut ominaisuuksien tähden. Jumala antoi sitten hänelle ne lahjat, millä hän pystyi noita ihmettekojakin tekemään. Mutta lähtökohta oli se, että Elia oli aivan tavallinen ihminen. Pyhä henki ei tee meistä yli-ihmisiä. Sanon tämän siinä mielessä haastavasti, että mielestäni tämän päivän kristityiltä, nytkin kun puhun helluntai-seurakunnassa ja olen itse juuriltani helluntailainen, vaikka nyt olen vapaakirkon puolella, niin en näe mitään eroa meidän välillämme ja sitä, mitä me opillisesti ymmärrämme. Niin jotakin on kuitenkin tapahtunut siinä, että me emme samalla innolla etsi enää Jumalan voimaa kuin menneinä vuosikymmeninä. Ehkä se meille vanhemmille on pikkusen anteeksi annettavaa siitä syystä, että kun ei jaksa. Eikä meidän pelastumisemme ole siitä lainkaan kiinni, että jaksammeko vai emmekö me jaksa. Mutta jos me mielimme jotakin, mikä muuttaa ympärillä olevaa maailmaa, niin silloin me olemme asian ytimessä, kun puhumme Jumalan pyhän hengen täyteydestä. Mitä meitä itseämme koskee. Mutta vaikka me kuinka etsisimme ja vaikka me kuinka täyttyisimme Jumalan hengellä, ei meistä tule muuta kuin armahdettuja suomalaisia. Ei meistä tule yli-ihmisiä, vaikka minkälaisista geenilaboratorioissa tutkittaisiin meidän geenejä, niin kyllä me olemme sitä, mitä me olemme. Mitä merkkejä, kun me ajattelemme Eliaa, niin me löydämme tuollaisesta hengellisestä burnoutista? Aivan sen verran käyn läpi tätä kertomusta, mikä on ensimmäisessä kuningasten kirjassa ja on se muutenkin Raamatussa siteerattu. luvuissa 18 ja 19. Siinä luvussa 18 on tuo minun mielestäni ihmiskunnan valtavin herätyskokous, joka oli täynnä ihmeitä. En lähde käymään sitä yksityiskohtaisesti läpi, mutta voidaan sanoa, että se oli tilanne, missä Elia oli sitten siellä huipulla. Minä en voisi kuvitellakaan itseäni, joka jännittää niin helposti teidänkin edessänne, että olisi tuollaisessa tilanteessa, jossa jo lähtökohtaisesti tietäisin, että oma henki on pelissä, kun hän haastoi nuo Baalin profeetat. Ei siinä tasapeli olisi riittänyt, ei alkuunkaan. Kyllä Elia olisi revitty palasiksi siihen. Ja millä varmuudella hän siinä tilanteessa käyttäytyi ja nauroi noille Baalin profeetoille, että pistäkää nyt vähän volyymia lisää, että kyllä se teidän Jumala tulee vessasta tai missä nyt onkaan, niin tulee tänne areenalle, että se nyt on vaan kiinni tästä, että te ette tätä ylistyshommaa hallitse tarpeeksi. Ja niin he pistävät parastaan ja Elia kattelee ja viheltelee vieressä ja sitten tulee hänen vuoronsa ja tapahtuu tämä ihme. Vaikka siinä oli sitten tämä verinen jälkinäytös, niin tuosta herätyksestä puheen ollen, kun ajatellaan, että koko Israelin paikalla oleva kansa huutaa kuin yhdestä suusta, että Herra on Jumala, Herra, joka vastasi. Ei tarvittu erillistä alttarikutsua, kyllä Jumalan tuli, joka taivaasta lankesi ja koputteli heidän sydämiäänkin siinä, kun noita uhrilihoja, niin kyllä siinä oli aivan tarpeeksi kutsua jokaisen kohdalla. Ja Elia lähtee pois. Mikä valtava kokous. Jos siihen aikaan almanakkoja olisi ollut, niin kyllä olisi kännykkä soinnut ja kokouskutsuja tullut, että Elia, juuri tällaista me tarvitsemme Eskilstuunassa. Koska tulet tänne? Kyllä täälläkin näitä paljon riittää, kun täytyisi matalaksi pistää. Tule ihmeessä, sovitaan kokoussarjasta. Ja niin Elia lähtee sitten, kun hän on sadettakin ennustanut ja voimassa juoksee tuon parikymmentä kilometriä Karmelilta Jisraeliin Ahabin edellä. Mutta sitten juuri siellä huipulla, siellä kun makeimmillaan oli elämä ja tuntui siltä, että ei tämä maailma pärjää ilman Eliaa millään tavalla, niin sitten tulee joku sanansaattaja. Tulee hänen luokse, että kuule, kuningatar Iisepelillä oli sulle tota asiaa, missä se lappu nyt oli, missä se lukikaan, että mitä hän sanoikin. Niin, kuule, näin se on, että Jumala minut tuomitko, jos ei sinulle käy nyt samalla tavalla vuorokauden kuluessa, kun sinä teit näille Baalin profeetoille. Ja silloin kaikki muuttui. Silloin ei oltu enää huipulla. Silloin Elia lähti ja aloitti tuon parin sadan kilometrin pakomatkan Persepan seuduille. Ja vielä kun tuli sinne, niin sen verran vielä oli voimia jäljellä, että meni päivän matkan erämaahan, että näki ikään kuin, niin kuin muutaman tunnin etumatkalla, että jos sieltä joku on tulossa, niin vielä voi sitten karkuun yrittää. Ja sinne asettui levolle ja kävi nukkumaan ja toivotti itsellensä kuolemaa. Tässä on se ensimmäinen asia. Mikä on seurausta siitä, kun huipulta tullaan alas? Se on arvottomuuden tunne. Kun minä en enää pystykään palvomaan sillä tavalla, kun mulla ei olekaan enää niitä samoja fiiliksiä kuin oli siellä huipulla ollessa, ei mulla ole oikeastaan mitään arvoa. Ja Elia käyttää tällaista kuvausta tässä, että ota minun henkeni, Herra, eihän minä ole sen parempi kuin mun isänikään. No mistä syystä hänen olisi pitänyt olla sitten isänsä parempi? Mitä hän sillä saavuttaa? Minä en ainakaan ole isäni parempi. Minun isäni on jättänyt tähän historiaan paljon suuremman jäljen kuin minä olen konsanaan. Jos se olisi jonkinlainen todellinen arvomittari, niin kaulakiikuahan tässä pitäisi etsiä, jos se sillä tavalla olisi. Mutta tämä on hyvin yleistä ja rukouspalvelussa tämän kohtaa, että kun ihmiset tulevat ja he eivät koe, että Jumalalla on heille mitään tehtävää. He ovat ikään kuin reessä painolastina. Se on surkeaa, jos sellainen tunne on. Mulla ei ole mitään, enkä minä itse ole mitään. Silloin meidän tehtävämme on tällaisen ihmisen elämään antaa sitä valoa, sitä iloa ja sitä hyvää mieltä, mitä vain Kristus voi tarjota. Ja kaiken saa aikaan se, että meitä ihmisiä, erityisesti meitä uskovaisia, vaivaa se paha tauti, että me vertailemme itseämme toisiin. Ja se, että onko minulla arvoa, onko minulla mitään virkaa, niin se ratkeaa sillä, miltä minä näyttäydyn verrattuna noihin toisiin. Tuntuu, että minun elämässäni ei kasva kuin niitä rikkaruohoja, mutta noilla toisilla kukoistaa ja menee todella hyvin. Eikä tule mieleenkään, että siellä on saatettu niin kuin ehostaa oikein hyvin itsensä, kun tullaan tähän yhteiseen tapaamiseen. Ja näiden ihmisten ongelmat ja rikkaruohot ovat huolellisesti siellä piilossa. Ja he tekevät samanlaista vertailua sitten siellä ulkokuoren alla, että voi kun minusta ei ole mihinkään. Ei tästä mitään taida tulla. Pahinta on se, että meillä kaikilla on odotuksia. Ja tuleekin olla. Jos ei seurakunnalla ole odotuksia, jos ei seurakunnalla ole näkyä, niin se on vähän niin kuin laivailvan peräisintä tuuliajolla. Meillä tulee olla yhteinen näky. Ja meillä on toki odotuksia myöskin henkilökohtaisessa hengellisessä elämässämme. Mutta entäs sitten, jos ne joskus siellä huipulla ollessa, siellä tolpan nokassa, on innoissa asetettu ne odotukset erittäin korkealle ja on tullut vielä kehaistua vähän niin kuin julkisestikin, että minä poika muuten päätän tehdä sitten tällaisia asioita. Ja sitten kun tullaan siihen arkitodellisuuteen, niin sitten alkaakin huimata, että taisi tulla puhuttua suuta suuremmalla. Ei tästä mitään tulekaan. Ja odotukset sekä todellisuus muodostuvat liian raskaaksi kohdata. Toinen ongelma näissä hengellisissä burnouteissa ja kokemusten uuvuttamina on se, että me aliarvioimme oman työmme. Nyt puhun erityisesti saarnaajan näkökulmasta. Tämä on meillä ammattitauti. Armoton ammattitauti. Mekin haluaisimme nähkääs onnistua. Ja joskus saakin ihan hyvää palautetta. Mutta tiedättekö, kun nyt katselette meitä puhuvaisia jatkossa, niin enemmän tai vähemmän meistäkin on tullut realisteja. Jos mä ajattelen tätäkin puhetta, niin mikä teille nyt puhun, ja jos minä saan suuni puhua puhtaaksi, kun tuun taas 16 vuoden päästä, jos olen hengissä, ja vielä kutsutaan, niin minä puhun teille tällaisia asioita. Ajattelen, katselen teitä ja jotkut kuuntelevat tarkkaavaisesti, jotkut ostavat hattua tai autoa siellä minun puhuessani ja odottavat, että tilaisuus päättyy. Ja sitten jos ajattelen, että 80% ehkä kuuntelee, niin joku pieni osa pistää täytäntöön sen, mitä kuulee. Jos näin käy, niin saarnaaja ajattelee sitä onnistumistaan. Eikä tämä koske pelkästään, tietenkään, meitä puhuvaisia. Mutta nykyaikana on vaikea innostaa ihmisiä. Siihen täytyisi olla mitä erilaisempia keinoja, että meidät saisi oikein innostumaan. Minä puhun nyt evankelistana. Sitä varten, että Jumala on kutsunut minua rohkaisemaan uskovia, olemaan evankelistana tai tiedostamaan sen, että itse asiassa jokainen meistä me olemme sitä. Jos meidän elämässämme on Kristuksesta heijastunutta valoa, iloa ja jos meillä on hyvä mieli, niin ei se tehtävä ole sen vaikeampaa kuin että me annamme sen näkyä ulospäin. Minusta on hieno tulla tänne Ruotsiin, kun me olimme Sepon kanssa kävelyllä tuossa, niin siinä oli taimaalaista vastaantulijaa, siinä oli ruotsalaista ja taisi olla joku somalikin. Ja minä oikein tarkoituksella katsoin kaikkia vastaantulijoita silmiin ja hymyilin ja nyökyttelin. Niin täällä Ruotsissa se tepsi. Ihmiset olivat ystävällisiä ja muistan toki täällä ollut ajasta, että jo Göteborgissakin niin ihmiset tervehtivät siellä mielellään. Ja sinä sen saat. Kiitos. Kuulostaako se niin kamalalta? No niin, veden kanssa menee puhe nopeammin ja pääsette rauhaan. Sitten, se on hyvä näin. Kiitos paljon. Niin, mutta tiedättekö, kun Suomessa menee Mannerheimin tietä myöten Helsingissäkin? Jos koetat katsoa ihmistä, niin ottaa vielä metrin pari sivuun päin ja katsoo vähän toiseen suuntaan, että ei vaan, se voi olla joku kauppias tai tiedä mikä se on. Mistä se on tullut tänne, alkaa pyytää pian jotakin vielä. Ja kaikki tällainen meidän tulee kyllä kohdata, sillä sitten sieltä tulee jossakin tilanteessa, tulee vastaan sellainen ihminen, jota se valoisuus koskettaa. Sellainen ihminen, jolta sitä oikein paljon elämässä puuttuu. Ja kun Pietari kirjoittaa meidän tehtävästämme hänen evankelistanaan, niin ei hän sanonutkaan, että yökää aamulla laukku täyteen trakuja ja sitten Eskilstunnan asemalla ja siitä taka, kun joku tulee vastaan, niin lappu kouraan. Ei, vaan Pietari sanoi, että olkaa valmiita. Jos sinä menet sairaalaan ja katsot sitä ensiapuklinikkaa siellä, teho-osastoa, vastaanottoa, niin ei ne siellä ravaa hermostuksissaan edespäin, että mitä kummaa tässä tehtäisiin. Ne odottaa levollisesti. Ne on valmistautunut siihen, että jos tulee joku sellainen potilas, joka tarvitsee apua, niin me ollaan valmiit kohtaamaan se tilanne. Ja tähän liittyen on sellainen eräs tauti, jota oikein sitten opetetaan virallisesti mediassakin ja jota varten on konsultteja ja erilaisia terapeutteja, jotka opettavat meille elämänhallintaa. Onko tämä Ruotsissa miten suosittua tämä tällainen? Mä oon ajatellut, että voiko enempää bluffata ihmistä? Kuinka se oikein on mahdollista? Jos te joku osaatte neuvoa minulle, että kuinka elämää hallitaan, niin vähäiset säästöni saat. Mutta kyllä tämä on koko lailla epätoivoista hommaa, jos sitä yrittää. Ja minusta tuntuu, että kaikkein parhaiten elämä on hallinnassa silloin, kun sen hallinnan luovuttaa pois. Ja antaa sen Herralle. Antaa mennä. Noilla kadunmiehillä, niillä on puoli totuutta tässä asiassa. Kun ne antaisivat vaan mennä, mutta kun ne kerralla antavat ne avaimet väärin käsiin, niin siinähän se ongelma syntyy. Mutta voi ystäväni, lopeta kaikenlainen kontrolloimisen estäminen ja sellainen utopia, että kun minä nyt saan nuo narut käsiin ja nämä narut käsiin, niin lasten asiat hoitelen tällä oikealla kädellä ja työpaikan ja työystävien suhteet tällä kädellä ja jostakin raha-asioitakin vähän, niin sitten tämä elämä on oikein kuosissaan. Ei se vaan onnistu niin. Ei tarvita yleensä paljonkaan aikaa, kun se jo järkkyy se tasapaino ja narut on ties missä. Ei niitä näy, vaikka kuinka etsit. Ja vielä sitten tähän ongelmavyyhteen liittyy se, että silloin kun sieltä huipulta on jouduttu tulemaan alas, niin kaikki ongelmat, ne alkavat näyttää suuremmilta kuin ne todellisuudessa onkaan. Niin se oli tämän Eliankin kohdalla, kun hän meni sitten luolaan ja Herra tuli sinne luolan suulle kyselemään, että mitä sinä täällä teet? Eikö ole muuten mainio kysymys? Jumala tulee kyselemään. Liekö teillä poikennut koskaan? Että mitä ihmettä sinä täällä teet? Kuka sinut tänne on käskenyt? Ja sitten Elia alkaa luetella ja on mainiota, kun hän aloittaa, että minä olen. Siis sehän on ihan niin kuin Jumalahan sanoo näin, minä olen. Se on Jumalan nimi, mutta Elian Jumala oli nyt sitten, hän nyt se minä olen. Minä olen kiivailemalla kiivailut Herran sotajoukon Jumalan puolesta. Sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäljellä, Jumala! Näetkö sinä, mikä on tilanne? Tämähän ei ole raamattuun kirjoitettu, mutta en olisi yhtään ihmetellyt, jos Jumala sinä nurkan takana. ajattelee vähän tuolla tavalla, hymyilee Elialle. Siinähän oli siinä hänen vuorotuksessaan, siinähän oli monikin asia aivan pielessä. Jos lähdetään siitä, että Elia käyttäytyi niin, että hän oli tosiaan ainoa Jumalan ihminen maailmassa jäljellä. Eikä Jumala tuntunut tajuavan tätä asiaa ensinkään. Ja Jumala sitten sanoi, että niin Elia muuten, jo ennen tuota Karmelin mahtavaa näytöstä ja tätä herätyskokousta, niin jo ennen sitä oli Israelin joukossa 7000 sellaista henkilöä, jotka ei polvejaan kuuna päivänä notkistaneet Baalille. Sä et tiennyt niistä mitään, mutta ne on ihan yhtä lailla uskossa kuin sinäkin. Ihan samalla tavalla. No Elia jää ehkä haavi auki siinä kohdassa. Ja sitten ehkä Jumala auttoi häntä ymmärtämään senkin, että kun tuo ongelma tuntui noin suurelta, niin toinenkin ongelma oli suuren puoleinen. Kun Elia antoi ymmärtää, että koko maailman ihmiset on hänen kintereillään. Hän on nyt etsintä kuulutettu kaikkien taholta. Yksi nainen oli hänen perässään. Teitä naiset naurattaa tämä asia, mutta me miehet tiedetään kyllä, että tämä voi olla karua totta. Ymmärtäkää meitä nyt, jos joskus otsamme rypistyvät. Kyllä se yksi nainen riittää sotkemaan miehen elämän, niin aika lailla. Näin voi käydä. Ja nämä asiat täytyi Elialle selvittää, että ei tämä nyt näin huonosti nämä asiat ole, kun sä kuvittelet. Ja se jo varmaan helpotti suuresti ja sitten Jumala antoi hänen ilmestyä. Mutta eikö ole merkillistä, että kun Jumala sitten antoi oppia Elialle, niin näissä suurissa manifestaatioissa, maanjäristyksissä, tulessa, ukkosen jyrinässä ja muissa, sellaisia järistyksiä, joita me odotamme kokouksiin, me oikein näitä voimavaikutuksia, niin kuin puhutaan, ei Jumala ollut niissä. Jumala antoi Elian ymmärtää, että vetähdyt paremminkin hiljaisuuteen niin, että se pieni tuulen vire kuului, niin kuin Jumalan kuiskaava ääni. Se, mistä Jeesus sanoi, että se on teidän rukouskammionne. Vetäytykää sinne kammioon. Se ei ole itsekkyyttä, kun ei sinne huoli ketään muita, mutta jos haluaa Jumalalta voimaa omien elämän solmujen avautumiseen, niin täytyy uskaltaa mennä sinne hiljaisuuteen ja kuunnella hänen neuvojansa. Näin se kävi. Ja lopuksi ihan sitten siihen tosiasiaan, että kaikki nämä asiat, mitä tässä kävimme läpi, nehän me elämme tunnemaailmamme kautta. Me reagoimme niihin tunteillamme. Ja niitä me emme koskaan saisi päästää totuuden tulkiksi, niin mukavilta kuin ne tuntuvatkin. Tiedättekö, kun on taiteilijapersona, melankoolikko jollakin tavallaan, niin se sellainen vuoristoratamainen elämä, jota toiset kadehtii, että voi eikö se ole mahtava, kun on sellaisia tunteita, niin tietysti se silloin kun naurattaa, mutta sitten kun itketään ja ollaan oikein syvällä laaksossa, niin eipä sinne ole kateellisia tullut. Ei ollenkaan kadehtijoita. Totuus. Se ei ole tunteiden kautta löydettävissä, ei koskaan. Eräs nuori mies, kun hääpari oli matkalla, ne oli ollut muutaman päivän vasta reissussa ja aamiaispöydässä olivat, niin tämä nuori aviomies sanoi sitten vaimolle, että tämä on jotenkin epätodellisen tuntuista tämä elämä, että musta ei yhtään tunnu siltä, että mä oon naimisissa. Nuorikko vilkasi sieltä kahvikupin takaa ja sanoi, että no, naimisissa sinä oot, tuntuu miltä tuntuu, tai ei tunnu miltään, piste. Ja se oli totuus, joka kohtasi häntä siinä, tuntui miltä tuntui, tai oli tuntumatta, niin hän oli naimisissa. Ja se on tässä uskon elämässä, kuulkaa aivan samalla tavalla, kun Jeesus sanoi, että kun te opitte tuntemaan totuuden, niin totuus tekee teidät vapaaksi. Mutta kuinka monta kertaa me olemme lukeneet tämän niin, että kun me olemme oppineet tuntemaan totuuden, niin se tunne tekee meidät vapaiksi. Ja seuraukset ovat sen mukaisia. Jos me sitä vapautta etsimme tunteiden kautta, niin se on kiikkerä laiva. Se tuntuu välillä hyvältä ja se tuntuu välillä huonolta. Mutta se totuus, minkä Kristus sanoi sinulle, silloin kun 50 vuotta sitten tuli uskoon, tai sinulle, joka tänä päivänä etsit elämällesi pohjaa, se totuus on se, että joka uskoo häneen, tai niin kuin Jeesus Kristus sanoi minuun, se elää vaikka olisi kuollut, ja joka uskoo minuun ja elää, hän ei kuole ikinä. Tuntui miltä tuntui, niin tämä on sellainen totuus, mille me voimme palata yhä uudelleen. Ja minäkin syntisenä, monta kertaa langenneena saarnamiehenä, kuulkaa, jos ei tätä pohjaa olisi, niin en olisi kehdannut Eskilstunaan tulla evankeliumia julistamaan. En olisi. Mutta kiitos, että hän elää. Kiitos niistä hienoista hetkistä, jolloin olemme saaneet olla jossakin vuorilla katselemassa näköaloja. Niistä muuten puhun Vapaakirkossa kello 18. Puhun Kotkasta. Jos et ole koskaan kuullut, niin tuu kuuntele. Tämä on tällainen mainosihan. Kiitos niistä hetkistä. Mutta sanoisin omalta puoleltani ja olen varma siitä, että täällä on kanssani toisiakin. Kiitos siitä, että se runoilija ei ollut väärässä, joka kirjoitti tuohon lauluun sanat. Niin alhaalla kenkään ei kulje, ettei sillä Jeesus olisi. Ristillä kuollut ja ylösnoussut kolmantena päivänä Jeesus Kristus. Me kiitämme ja ylistämme sinua, että sinä yhä elät ja tänä päivänä olet täällä kanssamme. Elia ei ollut viimeinen masentunut, jota sinä tulit nostamaan ja auttamaan, vaan me tänä päivänä, me väsyväiset ja heikot, me saamme huutaa sinua avuksi ja saamme tässäkin tilaisuudessa kokea, että sinä olet täällä ja sinä autat. Kun me sanomme auta Herra, niin me tiedämme, että sinä autat, etkä kenenkään ohitse kulje. Ja tässä mielessä me siunaamme toinen toistamme. Me oikein kiitämme, että saamme tällä kokoonpanolla olla tässä sinun kasvoisi edessä. Me kiitämme sinua seurakunnasta. Kiitämme sinua joka ainoasta ihmisestä, jonka näemme ympärillämme. Kiitämme jopa itsestämmekin, että saamme elää tässä ja tulla sinun auttamaksesi. Rakas Jeesus, näet nämä monet kysymykset ja ongelmat, mitä meidän elämässämme on. Ne kätkeytyvät näiden nostettujen käsien taakse. On paljon arkuutta, Herra, emme uskalla, emme tohdi kertoa kaikkea, mikä meitä painaa. Me häpeämme elämäämme monta kertaa, mutta kiitos, että sinun valkeuteesi me saamme tulla ja sinun kanssasi valkeudessa vaeltaa. Tässä kun toisiamme siunaamme, niin rukoilemme yhdessä, Jeesus, niin kuin sinä meitä opetit. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.